Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem. Dobrý večer. Dnes začneme vzpomínkou na nedávno zesnulého Jana Munka. Připomeneme jeho zásadní význam pro zdejší židovskou komunitu. Chcete se stravovat košer, nebo se o tom aspoň dozvědět podrobnosti? Pak s námi můžete zalistovat průvodcem košer potravinami v Česku. A řekneme si, čím je specifický jazyk jidiš i jak bohatou má historii. Chybět nebudou ani zprávy z židovského světa. To je nabídka dnešního magazínu Šalom Aleichem, při jehož poslechu vás vítá Tomáš Töpfr. Jak víte, z vysílání Českého rozhlasu zemřel Jan Munk, jedna z nejvýraznějších osobností zdejší židovské komunity. Zastával významné posty. Byl předsedou Pražské židovské obce, v minulosti také předsedou Federace židovských obcí a ředitelem památníku Terezín. Z něj vybudoval důstojné místo, které každoročně navštíví 100 000 lidí. O Janu Munkovi a jeho díle mluvila Terezie Jirásková s tajemníkem Federace židovských obcí Tomášem Krausem.
Pro mě osobně to byl velice blízký člověk. Pan doktor Munk, tedy náš Honza, byl předsedou Federace židovských obcí v letech 1995 až 2005, to znamená 10 let. Prakticky byl nejvyšším představitelem židovské komunity v České republice. Trochu v tom nekrologu tuto funkci zastínila funkce k ředitele památníku Terezín samozřejmě a také ta současná předsedy Pražské židovské obce. Nicméně za těch 10 let, kdy jsme spolu působili v rámci federace, tak se nám podařily věci, na kterých dnes ta židovská komunita stojí.
Vzpomíná tajemník Federace židovských obcí v České republice Tomáš Kraus a dodává, že mezi ně patří dnes již fungující zdravotní a sociální péče pro přeživší nebo vzdělávání mladé generace.
A ještě mnoho dalších programů, ale já považuji za daleko důležitější ty začátky, kdy vlastně na židovské obci v Praze a v rámci federace vůbec nic nebylo. My jsme budovali všechno na zelené louce a to si myslím, že je jeho obrovská zásluha.
Fungování pražské židovské komunity se díky působení Jana Munka změnilo k nepoznání.
Od 90. let my jsme se opravdu snažili vybudovat infrastrukturu pro židovskou komunitu, tedy pro našich 10 obcí v Čechách a na Moravě a vůbec vlastně i pro spolky, které se zabývají třeba jinou činností než náboženskou. A toto všechno se etablovalo právě v tom klíčovém období 95 až 2005, to znamená na tom přelomu tisíciletí. Pamatuji si doby, kdy jsme ještě maminka pana doktora Munka pracovala na obci u nás a my jsme očekávali, kdo přijde do košer restaurace Šalom, protože to byl jediný finanční příjem, který ta obec měla.
Jan Munk se zasloužil i o získání židovských restitucí.
Zároveň jsme dokázali společně vybojovat odškodnění pro ty, kteří přežili holokaust, což také nebylo ze začátku zcela jednoduchou záležitostí. A u všech těchto jednání jsme s panem doktorem Munkem byli my dva.
Jan Munk byl i dlouholetým ředitelem památníku Terezín.
Například jsme přebírali dnešní muzeum geta, což byla škola, a předtím tam bylo muzeum revolučních tradic SNB, tedy komunistické policie. Na mezipatře na schodišti byla obrovská bysta Felixe Dzeržinského, zakladatele Čeky, tedy sovětské tajné policie, a tak dále, a tak dále. Takže dovedete si představit ten Terezín, v jakém stavu ho pan doktor Munk přebíral. A toto všechno, co dneska vidíme, to je vlastně jeho zásluha.
Tomáš Kraus s Janem Munkem prožil opravdu kus života.
My jsme spolu jezdili na služební cesty, trávili jsme prakticky těch 10 let v blízké spolupráci s Honzou. Jednak byla legrace a byl to vynikající společník. My jsme byli taky jaksi názorově velice blízko, takže takového člověka už tady mít nebudeme. צועים דרך ליב מחוב
זיחקוי, מחוב זיחקוי. רוהובניק, פיקובניק, מנדלון, סוטווה פוטלצ'וי סוזי. תגזני רפרן באסניה ויזיצה יידיש, רוסקו-איזרעלסקה באסניקה מנולי הוסטולטי, זיימה טלסינה. בבלסניה הודדני אופרביה ספיבה, איזרעלסקה ספיבצ'קה חווה אלברשטיין. Co je to vlastně košer? V běžném jazyce už se toho slova používá jako synonyma slov nezávadný, čistý. Ale v judaismu se týká především potravin a nápojů, které splňují soubor židovských předpisů a stravovacích návyků známých jako kašrut. Pro ty, kdo se v současném Česku chtějí stravovat košer, vydává každoročně rabinát židovské obce v Praze průvodce košer potravinami, v němž zalistujeme s Janou Šustovou.
Když se dnes vydáte pro košer potraviny do českého obchodu, může vám v tom pomoci seznam, který sestavila pracovnice pražského rabinátu Olga Breiner a který má dvě části.
Ta první část obsahuje potraviny, které jsou námi, jakoby rabinátem, dozorovány a kontrolovány. Někdo od nás z rabinátu, ať už rabí nebo vrchní mažgy, jako prův v té výrobě byl a viděl jí a řekl o ní, že je košer, že je bezproblémová. K takovým potravinám například patří chléb a pečivo, mléčné výrobky, dětské výživy.
Významná je i druhá část seznamu.
Obsahuje potraviny, které pochází ze zahraničí a byly zahraničním rabinátem nebo zahraniční kašrutovou organizací uznány za košer a jsou prodávány na českém trhu. Ta druhá část trošku zaplňuje mezery, které má ta první část. V první části například velmi omezené míře najdete cukrovinky, sladkosti, sladzené nápoje nebo alkohol. To právě doplňuje spíš ten druhý seznam, ta druhá část.
Olga Breiner zmínila slovo mašgiach.
Mašgiach je dozorovatel kašrutu. Někdo, kdo má znalost, co je třeba, aby potravina byla košer.
Na seznamu košer potravin najdeme i názvy konkrétních firm.
Jsou některé firmy, které sami mají třeba zájem o košer a jsou námi košer certifikovány a pak je zařadíme na košer seznam. A jsou firmy, o jejichž výrobky máme my zájem, protože nám chybí na košer seznamu. A to pak my kontaktujeme je, prosíme, jestli by nás nechali trošku podhalit jejich výrobní postupy, jejich složení a tak dále. Plus tam musí fyzicky někdo od nás opravdu jet, ať už je to rabín nebo vrchní mašgiach, aby se podívali na tu výrobu, jestli tam není nějaký skrytý problém.
Přísná pravidla jsou i pro výrobu vína.
Jde o to, aby při celé výrobě byli přítomní pouze židé, kteří dodržují tóru, drží šabat, košer a tak dále. A nesmí to surové víno v žádné fázi té výroby přijít do styku s nežidovským člověkem, až do zalahování.
A proč tato přísná pravidla vznikla zrovna u vína?
To je trošku pozdější rozhodnutí našich moudrých rabínů. Třeba v samotné toře, pokud vím, vůbec není žádný zákaz nežidovského vína. Ale ta potřeba vznikla později, kdy v jiných náboženstvích začalo víno hrát důležitou roli, tak abychom oddělili to jejich víno od toho našeho vína.
V Praze jsou i dva specializované obchody s košer potravinami.
V obou se dají koupit ty základní potraviny, které v košer kvalitě nedostanete nikde jinde, ať už jde o maso, masné výrobky, sýry nebo právě víno. A pak většina ostatních potravin se normálně zakoupit v běžných obchodech.
A kolik židů v Česku dodržuje všechna pravidla košer stravování?
Můj odhad je přibližně 20 rodin v Praze plus dalších, řekněme, 5-10 rodin ve zbytku republiky. Nevím, kolik by to mohlo být lidí, 100 možná.
Dodává Olga Breiner.
Seid gesund, morgen vor ich hob. Hab schein auf genäht, das Eckel, abgeschert dem Kopf.
Izraelská zpěvačka Chava Alberstein zhudebnila a naspívala řadu písní v jazyce jidiš. Mezi nimi i S Bohem, na text rusko-amerického básníka 19. a 20. století Leivika Halperna. V magazínu Šalom Aleichem pravidelně zaznívají písně v jazyce jidiš. Jaký je to vlastně jazyk? Čím je zvláštní? A jaká je jeho historie? Dozvíme se od Leo Pavláta.
Nejstarším dokladem jidiš je modlitební kniha z německého Wormsu z roku 1272. Tento jazyk, překladu židovský, se na západě dnešního Německa utvářel již od 9. století a postupně se proměňoval podle místa židovského osídlení. Základem jidiš je lokální středověká němčina, ale od té pozdější, nemluvě o němčině soudobé, se liší nemalou částí gramatiky a především slovní zásobou podle toho, v jakém židovském prostředí se jidiš mluvilo. Shodný je nemalý podíl hebrejštiny a aramejštiny, ale jazyk jidiš se vyvíjel i s vlivem ruštiny, polštiny, ukrajinštiny a litevštiny. Americký novinář Charles Rapaport to svého času vyjádřil slovy: mluvím 10 jazyky, ty všechny v sobě skrývá jidiš. Není to jediná zvláštnost jidiš. Jak je zřejmé, tento jazyk, nikoliv pouhé nářečí němčiny, nebyl historicky spojen s jednou konkrétní národností. Zatímco hebrejština, Lashon HaKodesh, byla svatým jazykem, určeným jen k bohoslužebným účelům, jidiš, psané rovněž hebrejskou abecedou, bylo Mame Loshn, neboli jazykem mateřským, a jako takové, bez ohledu na hranice států, po staletí provázelo život židů ve střední a východní Evropě. Jazykovědci zase upozorní na vnímavost jidiš k psychologickým odstínům. Leo Rosten, autor skvělé knihy Jidiš pro radost, píše, že je to jazyk protknutý citovostí, jež je však okořeněna sarkazmem. Libuje si v hloubavosti a uvážlivosti, jež vyvěrají z neradostné minulosti. Právě tak si libuje v paradoxu, neboť ví, že pouze paradox vyjádří spravedlivě nespravedlnost tohoto světa. Ačkoliv židé jazykem jidiš mluvili od středověku, teprve s jejich emancipací pronikl do písemnictví. Díla klasiků jidiš literatury z 19. století, Mendele Mocher Sforima, Šoloma Alejchema a Jitzchaka Leib Perece, jsou známá i z českých překladů, stejně jako knihy jednoho z nejlepších světových humoristů, Šoloma Alejchema. Největšího literárního věhlasu však doznal polsko-americký tvůrce Isaac Bashevis Singer. Roku 1978 získal i Nobelovu cenu za literaturu. Zvláštní oblibě se v jazyce jidiš těší písně, provázené melodikou židovského klezmeru, obdoba lidových písní jiných národů. Ti, kdo je zpívali a naslouchali jim, byli z velké části vyvražděni za druhé světové války. Jestliže před jejím počátkem jazykem jidiš hovořilo na 11 milionů lidí, nesou to sotva 4 miliony, a to ještě většinou ortodoxních židů. Dnešní jidiš na rozdíl od minulosti také více ovlivnila angličtina. Co se však nemění, je jeho přítomnost v mluvě hostitelského prostředí. Odkud myslíte, že se v češtině vzala třeba slova chucpe, kibic nebo mešuge?
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Prestižní celosvětový distributor špičkových výrobků v oblasti automatizace a elektroniky RS Components z Velké Británie zveřejnil žebříček zemí, které nejvíc přispívají k vědeckému pokroku. Pořadí bylo určeno podle počtu patentů, vědeckých prací a výdajů na vědecký rozvoj. Z tohoto hlediska se Izrael umístil na druhém místě za Spojenými státy. Mezinárodní organizace Claims Conference, která zastupuje přeživší Shoah vůči Německu, zveřejnila výsledky průzkumu o holokaustu mezi 1000 dospělými Rakušany. Šetření ukázalo, že většina dotázaných nevěděla o skutečném počtu židovských obětí ani nepřipouštěla spoluúčast Rakouska na nacistických zločinech. Téměř polovina respondentů současně nedokázala zmínit Mauthausen jako koncentrační tábor na území Rakouska. Německý spolkový úřad pro ochranu ústavy vydal publikaci Antisemitismus v islamismu. Průvodní komentář charakterizuje islamismus jako formu politického extremismu a varuje, že v něm obsažená protižidovská nenávist spolu s radikalismem vytváří předpoklady pro eskalaci násilí. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Pořad připravila tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfer.